На другия ден вятъра престана и над земята легна чудна тишина. Околността бе оголяла, като че една преждевременна есен неусетно бе заместила лятото. Насрещните хълмове се приближаваха, спокойният избистрен въздух бе чудно мек, изпълнен с уморена и кротка светлина. Елисавета бе накарала ординареца да изнесе масата навън и сега шиеше на машината от една своя дреха рокличка, която искаше да подари на Мариолиното дете. Вдадена в работата, тя следеше отдръпващия се плат под крака на машината. Неочаквано вдигна глава и погледа и падна на редицата дюли, чието стъбла бяха закрити от подрасти, гъсти като жив плет. Оттам я гледаха две познати очи. Пулсът ти се ускори и тя почувства, че беше настъпила решителната минута. Трябваше да избира между желанието да продължи това неравно познанство и собствената си гордост и срамежливост. Знаеше, че сега той е дошъл да я види, а не да проси храна.
Трябва да му кажа да не идва повече.
Помисли си тя и се опита да провери в себе си дали е способна на това. Но тая мисъл предизвика в душата и мъчително раздвояване и усещане на пустота. Елисавета разбра, че изпитва към него неочаквана близост, сякаш беше го срещнала някога в своя живот и той бе стоял в мислите й. Това е учуди и още по-силно я развълнува. Едната половина от нейното същество искаше да отиде при него, докато другата й заповядваше студено.
Стой си на мястото и се прави, че не си го видяла. Той ще си отиде, когато разбере.
Обаче тя избра нещо средно. Реши да му обясни, че не бива да идва повече.
Ами ако мъжът ми узнае за неговите посещения?
Тая мисъл я разтревожи не на шега. И нейното решение придоби устремеността на порив. Ръката й престана да трепери. Самочувствието се върна и тя каза на Мариола с хубавия си алтов глас.
Стори ми се, че звънецът в лозето издрънка. Ще отида да видя дали не е влязло някое куче.
Гласът ти прозвуча спокойно, ала тя го чу като чуш, сякаш някой друг беше произнесъл тия думи. А когато стана от стола, усъмни се в искреността на своите намерения, но това не промени решението й. Запъти се към дюлите, минавайки от другата им страна, да остане скрита от погледа на слугинята. Там теренът образуваше малка хлътнатина, в която се криеше пленникът. Елисавета го видя седнал опрял гръб по едно стъбло. Той я чакаше. Тя пристъпваше несигурно, като гледаше на страна, мъчейки се да сподави усмивката, която се показваше на лицето й. Мина край него и докато той остана учуден, че го отминава, чуя да казва.
Елате след мене.
Той се повдигна и полуприведене последва, използвайки закритието на дърветата. Тя го чакаше на 20-тина крачки от дюлите в напуснатото, засадено с черничеви дървета място, където растеше грамадна липа с черни траурно разкошни листа. Край нейния дънер някой беше рязал меките липови подрасти. Мястото оставаше скрито, тъй като черничевите дървета го прекриваха отвред. Тя поиска да даде на лицето си израз на обезпокоена и малко сърдита жена, ала устните й се усмихваха против волята й. Пленника вече стоеше пред нея и едва сега тя разбра, че е постъпила неразумно, като е дошла тук. Съзна това изплашено от себе си и същевременно обзето от любопитство, да узнае как ще се държи той. Беше приготвила в себе си думите
«С какво мога да ви услужа?»
или
«Защо забравяте, че си излагате на голяма опасност?»
Но щом видя топлата и радостна светлина в очите му, не се реши да му ги каже. Той й подаде ръка и Елисавета я прие, макар и колебливо. От него лъхаше на изпрано и на карбол. Бричът му, изгладен лошо, сигурно беше го слагал под сламеника. Бутушите му, които му бе дала, го правеха по-внушителен, докато се приближаваше към нея в меката светлина на следобеда. Тя беше поразена от неговия лек ритмичен вървеж, от благородната му мъжествена осанка на фигурата му. Сега тя виждаше пред себе си спокойните и малко полегати плещи, мургавата и гладка кожа на лицето му, леко издадената напред брадичка, подчертаната енергична челюст. Дълбоко в душата й нещо трепна и събуди там смътна радост и неясна надежда. Това я разтревожи и тя направи в себе си усилие да заглуши тоя надигаш се в гърдите и копнеш.
Пак дойдох.
Каза той неловко и се усмихна несигурно.
Но как излизате от лагера?
Попита тя окоражена от неговото смущение.
Там прислужвам на един французски майор. Той боледува от нерви и аз го пазя да ни пие. По това време той спи пиян.
Но нали вие не трябва да му позволявате това?
Войниците му носят ракия. Иначе не може. Не може да не пие.
Значи сте болногледач.
Каза тя, колкото да продължи разговора. Той поклати глава и лицето му се намръщи.
Майорът е нещастен човек. Служил е 15 години в колониалните войски и там е разсипал здравето си. Не е лош, когато има ракия или вино, но когато няма, става нетърпим.
Той откъсна един лист от липата и го завъртя между пръстите си. Очевидно не знаеше как да продължи разговора или искаше да го промени. Елисавета почувства, че се готви да каже нещо, което бе намислил предварително и отново се развълнува. Той вдигна глава, погледна я и се усмихна нерешително.
Аз ви безпокоя, нали?
Не, защо?
Идвам вече трети път. И сигурно пак ще идвам, но не да прося храна, а да ви виждам.
Тя усети, че лицето й пламна. Той продължи с несигурен тон, гласът му бе пълен с трепет.
Кажете ми, защо дойдохте тук, след като забелязахте, че ви гледам? Аз ви гледам как шиете цял час. Можехте да не идвате.
Не исках да ви види слугинята и после да ви помоля да не се излагате на тая опасност.
Тя го погледна плахо. Лицето му беше придобило златист тен. Под загорялата кожа се промъкваше бледно, с очите му бяха пълни със светлина, а малките му ноздри леко потръпваха. Тоя поглед я изплаши. Никой не беше я поглеждал така всеотдайно, така пламенно, с такъв предан и жадуващ поглед, в който нямаше никакво смущение и никаква прикритост. Стори се, че го опозна в един миг и че видя цялата му душа. И тя съзна, че отговаря на тоя порив, без да иска, с цялото си същество, по един необясним начин, сякаш внезапния издиг на чувствата, беше я понесъл като морска вълна. Трябваше да събере волята си, да не се поддаде на това зашеметяващо внушение. Погледна на страна, усещайки как дишането й се затруднява и как кръвта лудо започна да чука в слепите й очи. Искаше й се да избяга от тия влюбени очи, които я магнетизираха и караха всяка клетка от тялото й да затрепти, да се спаси от тяхната светлина. Но вместо да направи това, продължаваше да стои и да слуша какво й говори той.
Трябва да ви виждам.
Чуваше гласа му отекваш в самата й душа.
Леко понасям всичко, когато мисля за вас. Тогава лагерът не ми се вижда толкова страшен и животът ми става поносим. Тия минути ми връщат вярата в живота.
Той изговори няколко думи на своя роден език, които тя не разбра, ала почувства тяхната пламенна искренност.
Не знам нищо за вас. Почти не ви познавам.
Прекъсна го тя.
Какво искате да знаете? Аз съм само един пленник, който сам не знае какво е.
Тя чу своя глас да пита.
Нямате ли жена?
И това е ужаси. Той се усмихна и показа ръцете си с дългите голи пръсти. Тя се смути.
Трябва да си отида.
Рече тя и погледна към колибата.
Слугинята ще се безпокои и ще тръгне да ме дири.
Останете още една минута.
Не бива. Днес съм много заета.
Тя си спомни за роклята, която трябваше да ушие до вечерта. Тая мисъл тутък си я загрижи. Нещо притисна гърдите и помъгли светлината в очите й.
Нима за роклята?
Помисли си тя и отговори.
Не, не. Не за нея, за друго. За него. Утре той пак ще дойде.
И пак усети той задъхващ страх да минава под тялото и като тръпка.
Отивате ли си наистина?
Попита той, като взе ръката й.
Да, трябва.
Гласът й бе мек, топъл и загрижен. Неочаквано той сплете пръстите си в нейните. Сякаш електрически ток преля от него в нея. Тя усети другата му ръка на кръста си и се отдръпна, за да избегне тая опасна ласка, но ръката му не се махна. Той я притегли към себе си и преди да си опомни, целуна я с жадни, трепетни устни. Тя се отскубна от обятията му и избяга към колибата непохватно и бързо изгаряща от срам, от страх и от възбуда, със страшно пламнало лице и със същински вихър от мисли в главата си. И докато тичаше нататък между клоните и черниците в ушите й, ехтяха думите, които сякаш я гонеха.
Утре, по това време пак.
От този ден тя престана да бъде тая Елисавета, която познаваше. Като че под сянката на липата в нейните подрасти, душата й бе разделена на две същества. Едното примирена, угнетена жена, чакаща пристъпващата насреща и старост, безразлично отчаяние и тъга. И другото, непознато досега вярващо, любещо и ликуващо същество, което отхвърляше нейния разум и желаеше да живее свободно и щастливо. Първото не й предлагаше вече нищо в своята равна строгост, но и не я заплашваше с нищо. То бе твърде разумно, за да се надявате първа на живота и не желаеше нищо, освен спокойствие, свързано с починалите родители, които бяха го възпитали с техните оценки и разбирания. Сега той я осъждаше и заплашваше, но тя чуваше все по-слабо неговия предупреждаващ глас да глъхне дълбоко в душата й. От него изпитваше досада, каквато изпитваше, когато мислено се върнеше в своя живот в дългите самотни дни и вечери през двете войни, прекарани в голямата тъмна мълчалива къща в града, която като стража стоеше майка и висока старица със строги, безкръвни устни, на която тя не смееше да довери горестните си мисли, защото се боеше от нейната суровост. Тя беше я възпитала в духа на тогавашния непреклонен, прост и жесток морал на търновските нотабили, полуеснаф и полубуржуа, запазили балканжийската нравственост на дедите си, с аскетично себеотрицание към плътта и към всички удоволствия на живота. Сега тия покойници се струваха като мрачни образи на византийски светци и тя не се боеше вече от тях, защото онова друго същество бе узнало тяхната куха, наивна тайна и ги смяташе за измамници. Това друго същество бе разбудило нейната женственост, потискана и незадоволена в течение на много години, подобна на подземна река, излязла на повърхността на земята. Тя помнеше много добре как беше се събудило това друго същество, доскоро дремещо дълбоко в душата й, тъй като помнеше всяка минута от неговото пораждане. Можеше да се каже, че беше се съпротивлявала и противостояла срещу него, беше го пъдила и отблъсквала много пъти също така, както беше го чакала с трепетен страх, изгарящо срам пред своето падение и своя позор. От минутата, в която бе разбрала неудържимостта на увлечението си и бе почувствала как с всеки изминат ден волята й отпада. Това ново същество закрепваше и ставаше по-уверено и по-сигурно. Смело и безсрамно той изявяваше своето право, отхвърляйки всички морални забрани и всякакви разумни доводи. Всеки следобед тя чакаше пленника до липата с притаен дъх и отмалели колене. Тогава усещаше тишината плътно да тежи край нея, кръвта й да пулсира в слепите очи и устните й да съхнат. И когато го видеше да се промъква край черниците и да идва насреща й, преставаше да диша. Нямаше вече тия мъчителни пристъпи на съвест, които се появяваха в началото на техните срещи. Нямаше ги страхът, колебанието и нерешителността. Чувствата й ставаха все по-пълни и все по-силни, и тя му се отдаваше с готовността на влюбена жена, познала възраждащата магия на любовта. Можеше да се каже, че се отдаваше за пръв път на мъж с цялото си тяло и с цялата си душа, алчна към всеки отлитащ миг от тия 2 часа, които двамата прекарваха под липата. Тя се очудваше на себе си, изненадана от собствената си чувствителност, от безкрайната сложност и сила на усещанията, които не бе познала през първата си младост. Задържаше го до последната минута, когато ординарица вече си идваше, забравила своя дом, страха си, своя мъж, готова на всичко. А когато той си отидеше, тичаше към колибата с щастливо, разхубавено лице, със слепи за околния свят очи, сядаше на пейката с гръб към колибата и стоеше така, съзерцавайки току-що отлетелите щастливи часове, отмаляла и прехласната. Тялото й бе придобило изострена чувствителност към всяко явление на външния свят. Краката й усещаха по-силно топлината на горещата земя. Кожата й бе станала по-чувствителна към въздуха. Очите й към светлината и околния пейзаж сега й се струваше като нов. Сякаш магическа сила бе одухотворила и вляла в природата нова красота. Само колибата, нейния дом, не бе докосната от възраждащата и обновяваща сила. Тя изглеждаше още по-мрачна някак от минала, досадна и стара като напуснат затвор. Тя прекарваше в колибата малко часове през деня, изправена пред огледалото, където се разглеждаше с себепоказваща и кокетлива стойка на влюбена жена. Лицето имаше прясна и свежа руменина, кожата й бе станала гладка и чиста, матово бледа от златистия загар, придобит навън. Очите й светеха с лъчезарна чистота, малко разширените зеници хвърляха в тях тъмни сенки, които ги правеха по-дълбоки и по-големи, а устата й се усмихваше в единия си ъгъл. Загадъчно. Огледалото я вълнуваше и я възбуждаше. Тя отиваше вън да погледне липата и преведливо да й кимне с глава. Понякога траурно тъмния силует на дървото я разтъжаваше, като че в него виждаше някогашната Елисавета с нейната пропиляна младост. И сърцето й се свиваше от страх, че не й остава още много до старостта. Но стига да помислеше за своя любим, отново изпълваше вяра и в главата й пак се появяваше мисълта да напусне съпруга си и да замине с пленника, където той пожелае. Без всякакво огризение на съвестта, нейната увереност растеше. Смехът и сега звучеше много често и в алтовия му тембър се долавяха кокетливи нотки, които издаваха тайната и движенията и бяха отмерени и пластични. Тя вече не държеше главата си наведена, както правеше по-рано, и не стъпваше с хубавите си нозе така отекчено. Беше изчезнал твърдия блясък в очите й, нервните жестове на ръцете й. Старата слугиня гледаше удивена и веднъж, когато не можеше повече да скрива своето учудване, беше и казала:
«Вие изглеждате като момиче. Толкова се подмладихте». «Така ти се струва»,
бе отговорила тя.
«Трябва да ви е леко на сърцето. Човек се подмладява, когато душата му е свободна»,
каза старата жена, и тия думи, в които долавяше лек укор, я изненадаха с правдивостта си.